Yo, what's up? Back again to the Sans Talk, the podcast that's bring to you in the Sans way, dude. Sorry banget nih misalnya kalau lo ngedenger suara-suara kodok gitu ya. Soalnya gue hidup bersama kodok-kodok sekarang. Karena musim hujan juga, jadi kodok-kodok banyak banget yang kerok-kerok nyari pasangan buat kawin gitu kan katanya. Jadi bukan lo doang yang mau kawin. Dan di kesempatan kali ini gue bakal ngedongeng-dongeng lagi di segmen Sans Talk Historia tentang kenapa sih Jerman bisa kalah perang. Sehingga lo sekarang masih bisa santuy gitu kan, nge-scroll-scroll Instagram, Twitter, and TikTok gitu. Dan ngasilin juga dimana lo gak hidup di masa-masa kayak di game-game macam Wolfenstein gitu. Oke, this is it, Sans Talk Historia. Ya, tapi sebelum gue mulai bahas tentang alasan kenapa si Jerman ini bisa kalah di Perang Dunia Kedua, gue mau bahas dulu, ada gak sih sebenarnya peluang yang nyebabin Jerman itu bisa menang di Perang Dunia Kedua? Apa iya dia mikir, si Hitler tuh mikir Nazi ini gak bakal bisa menang perang terus dia mulai perang, kan gak mungkin banget kayak gitu. Sebenarnya ada tiga alasan utama sih yang menurut gue itu sebagai potensi atau mungkin nih Jerman menang perang dengan faktor-faktor ini. Faktor yang pertama adalah kita tahu kalau misalnya di tahun 1800-an itu si Jerman itu udah mulai ngelahirin teknologi yang nyaingin banyak negara gitu. Dan itu ngalahin teknologi-teknologi yang dari Inggris, Amerika, atau Uni Soviet kayak gitu. Misalnya si Jerman itu negeri pertama yang bisa menggunakan pesawat militer bermesin jet. Alih-alih bermesin, apa namanya, baling-baling. Soalnya kan waktu itu pas zaman Perang Dunia Pertama kita tahu semuanya pesawat itu pakai baling-baling semua. Dan mostly di Perang Dunia Kedua juga kayak jarang banget yang pakai pesawat jet. Kalau ngeliat movie-movie kan mesti kebanyakan tuh masih pakai berbaling-baling gitu. Dan di sektor pesawat militer, Jerman itu udah punya pesawat jet loh di bidang militer untuk pesawatnya. Dan kita tahu sendiri kalau misalnya suatu negara atau suatu apa ya, civilization itu udah punya teknologi yang mampu menyaingi negeri-negeri lainnya, itu dia bisa menjadi kayak apa ya, ujung tombak yang nusuk negeri-negeri yang teknologinya di bawah dia gitu. Kalau kita ingat tentang pertempuran Cajamarca di mana sekitar 200-an pasukan Spanyol ngelawan 80.000 pasukan suku Inca, dan dia menang besar cuma gara-gara si orang-orang di suku Inca senjatanya masih primitif, dan pas waktu itu senjata-senjata di Spanyol udah lumayan mantep lah pas zaman kayak gitu ya. Jauh lah kalau misalnya dibandingin kayak gitu ya, nggak apple to apple kayak gitu. Dan dengan teknologi yang begitu jauh ketinggalan, itu bisa banget sebagai titik poin, wey, gue bakal bantai lo semua dengan cara gue udah punya kayak gini, lo masih kayak gitu, kalah lo kayak gitu. Faktor kedua kenapa Jerman mungkin bisa menang perang, soalnya yang waktu itu dia itu udah apa ya, udah paham dan pengaturan administrasi dan logistiknya itu udah bagus gitu. Gimana dia ngatur dan memasok dan mengendalikan ribuan tentara. Jadi percuma aja kan kalau misalnya tentara-tentara itu senjatanya lengkap, teknologinya bagus, kalau dipimpin sama anak TK kayak gitu loh. Kita nggak bisa ngelak kalau misalnya Jerman adalah negeri pencipta militer modern pertama gitu. Yang modern di sini bukan cuma masalah teknologi atau persenjataannya aja, tapi cara pandangnya gitu, cara ngadepin masalah dan cara administrasinya. Orang Jerman itu punya budaya yang kaku gitu. Pas waktu ngadepin Napoleon dulu, dia Napoleon itu orang yang jenius dan kreatif, dan si Jerman kalah telak. Dan si Jerman belajar tuh dari perang lawan Napoleon. Gimana sih caranya kita sebagai orang-orang kaku itu memutar otak supaya kita bisa ngalahin si jenius Napoleon ini. Jadi mereka akhirnya nyiptain sistem militer modern yang gak ngandalin satu orang jenius di atas kayak gitu, kayak Napoleon gitu, tapi dia ngandelin staff-staff. Dan staff ini cuma kumpulan orang-orang biasa sebenarnya, tapi dilatih dan dididik secara ilmiah kayak gitu, secara scientific, biar dia itu bisa mampu memecahkan masalah-masalah yang udah dibagi-bagi, misalnya masalah-masalah logistik, komunikasi, artileri dan lain-lainnya kayak gitu. Dan sistem ini yang melahirkan negara Jerman modern kayak gitu. Dan di sistem ini juga yang diadaptasi atau dipakai oleh militer-militer modern zaman sekarang. Lo misalnya dilihat di mana namanya militer-militer kayak di TNI kayak gitu, semuanya kan udah dibagi, misalnya ada perwira buat bagian logistik atau makanan, nanti ada perwira lagi di bagian apa namanya artileri itu, tembak jarak jauh kayak gitu, ada perwira sendiri buat penyerbuan langsung kayak gitu. Dan faktor yang ketiga adalah tahun-tahun ketika tahun 30-an dan 40-an lawan-lawan Jerman itu lagi lemah-lemahnya tuh, karena krisis ekonomi di tahun 1928 itu belum berakhir. Jadi di Amerika, Inggris, Prancis dan negara-negara maju lainnya itu ada pengangguran massal. Di timur, Uni Soviet selain dia kena krisis ekonomi, dia tuh dipimpin oleh diktator yang parnoan, yang sifatnya kayak takut gitu. Nah, yang namanya kita tahu adalah Joseph Stalin. Dan dia tuh ngebantai banyak banget teman-teman seperjuangannya ataupun petani-petani ataupun opsir-opsir militernya sendiri dan jutaan orang lain yang menurut dia itu bakal ngancem dia atau dia curigai kayak gitu. Jadi semua negara kuat yang ada di sisi barat ataupun timur Jerman lagi lemah-lemahnya nih. Jerman sendiri dengan program pembangunan besar-besarannya, dia bisa keluar lebih dulu dari krisis ekonomi. Di Jerman pada saat itu udah mulai dibangun jalan tol, pabrik-pabrik juga mulai produktif, dan yang terutama itu senjata. Jadi senjata-senjata militer itu udah mulai masif diproduksi kayak gitu dan dirakit ya. Jadi ekonomi Jerman tuh berhasil keluar dari krisis lebih dulu, dan Jerman pun harusnya memanfaatkan kelemahan lawan-lawannya ini. Tapi setelah kita tahu ada 3 faktor tadi yang memungkinkan Jerman menang Perang Dunia Kedua, tapi kenapa sih? Ada apa nih? Kenapa Jerman masih aja kalah di Perang Dunia Kedua kayak gitu? Dan ada beberapa alasan garis besar tentang kenapa si Jerman bisa kalah di Perang Dunia Kedua. Faktor pertamanya adalah gaya pemimpinnya Jerman atau Nazi itu sendiri, yaitu gaya kepemimpinan si Hitler. Kalah menangnya Jerman dalam Perang Dunia Kedua itu gak bisa dipisahin dari sosok si Karl Führer ini, sang pemimpin tertinggi di Jerman itu. Kalau misalnya kita tebak gaya kepemimpinan apa sih sebenarnya yang dilakuin si Hitler ini? Kalau misalnya kita baca-baca gitu kan, atau kita dengerin di kelas-kelas kepemimpinan, itu katanya ada 6 jenis pemimpin. Ada demokratis, otoriter, laissez-faire, atau pemberi kebebasan, pelatih, ada kebapaan juga, atau pembangun hubungan emosional. Tapi menurut lo Hitler tipe yang mana coba? Lo mau jawab apapun, jawabannya pasti salah. Soalnya Hitler itu gak ada, gak disebutin di situ gaya kepemimpinan Hitler. Hitler itu orang yang dengan tipe ketujuh, wah, emang rada-rada menceleng. Yaitu dia gaya kepemimpinannya itu adalah pengadu domba. Baru tahu kan lo? Gue juga baru tahu. Jadi gini, kenapa si Hitler itu dibilang pengadu domba? Jadi Hitler itu ada diktator yang meyakini dirinya itu kalau dirinya itu kayak udah diutus sama Tuhan gitu, udah punya wahyu ilahi untuk membawa Jerman pada masa kejayaannya, untuk membawa kaum apa ya namanya? Gue lupa namanya, anjir lupa apa ya. Jadi si Hitler ini tahu betul kalau dia seseorang yang dia cuma satu dari sekian orang Jerman yang bisa ngelakuinnya, harus dia yang mimpin pokoknya kayak gitu. Jadi dia itu takut kalau misalnya posisi dia sebagai pemimpin itu diancam oleh bawahan-bawahannya. Jadi untuk nge-secure position dia, dia mastiin bawahannya itu gak mengancam dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengadu domba. Jadi Hitler memanipulasi agar mereka ini bawahan-bawahan itu saling membenci, saling bersaing, dan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Caranya gampang, gimana? Pastiin aja tanggung jawab anak-anak buahnya ini, itu tumpang tindih. Mereka bakal berantem, wah ini tugas gue, ngaps lo, ikut campur lo. Dan itu terjadi di banyak banget kesempatan, gak cuma sekali dua kali kayak gitu. Jadi para bawahan ini saling menjatuhkan antara satu dan lainnya gitu. Dan mereka dengan posisi atau kondisi yang kayak gitu, dia gak bakal bisa ngumpulin kekuatan untuk menjatuhkan sang Führer ini. Malah sebaliknya, mereka pasti selalu mengumpulkan bukti-bukti kebusukan dari rekan satu sama lainnya. Dan itu bakal dilaporin ke si Hitler. Dan Hitler malah jadi kayak punya amunisi gitu, kalau aja ada bawahannya yang nekat memberontak, jadi kayak ya udah nanti biar dimakan sama yang lainnya gitu. Jadi si pertengkaran-pertengkaran dari anak buah Hitler ini juga memastikan agar Hitler selalu dibutuhkan oleh anak-anak buahnya itu untuk sebagai wasit atau pengambil keputusan akhir dan pemimpin. Jadi posisi dia dengan cara seperti itu bakal terus secure gitu. Tapi kalau lo pikir ada siapa aja sih sebenarnya pemimpin model kayak Hitler yang mengadu domba kayak gitu, lo bisa lihat kepemimpinan sih sebenarnya kayak ketika si Belanda jajah Indo kan, dia juga pakai politik adu domba. Dan ada juga informasi ketika orang-orang di perusahaan, bos-bos di perusahaan swasta itu banyak bos yang tipikalnya itu pengadu domba. Jadi logikanya gampang aja, kalau misalnya mereka kompak, mereka pasti kompak demo nih, kompak minta gaji lebih tinggi, kompak minta tunjangan ekstra tapi kerjanya cuma bentar doang. Itu kan malah jadi kayak kasus nih. Makanya banyak pemimpin atau bos-bos itu yang mikir, wah harus gue pecah belah nih, gue tumpang tindihin aja kerjaannya. Dan kalau bisa gue buat environmentnya itu selalu jadi persaingan, bukan kolaborasi kayak gitu. Salah satu sisi positif dari politik atau gaya adu dombanya si Hitler ini, dia bisa securing his position gitu. Jadi gak ada anak buahnya yang bisa mengancam kekuasaannya dia, macam Goebbels or Goering atau Himmler. Itu semua-semuanya bertengkar dan bersaing gitu, dan saling menjatuhkan sama satu sama lainnya. Gak ada satupun yang punya kesempatan atau membayangkan kepemimpinan si Hitler. Tapi sisi negatifnya adalah ya jadi kagak bisa kompak gitu. Jadi organisasi yang harusnya efisien, yang harusnya terbagi kayak gitu, malah tumpang tindih satu sama lain. Jadi kayak banyak kantor kementerian yang tugasnya sama gitu, padahal ya harusnya enggak, kayak bisa langsung aja kayak ini udah ada yang ngerjain ya lu kerjain yang lain kayak gitu. Tapi sebelum lanjut makin jauh, gue bakal ngasih tahu dulu sebenarnya Hitler itu enggak pengen ada perang dunia di tahun 39. Nah, pas Hitler nyerang Polandia di 1 September tahun 39, dia ngiranya tuh Inggris dan Prancis itu bakal tutup mata dan ya udah nerima-nerima aja gitu. Persis saat si Hitler ini ngerebut Austria di tahun 38 dan Cekoslovakia di tahun 38 juga. Kalau Austria Maret, kalau di Cekoslovakia November. Jadi dengan ngelihat Maret, November, gue dapet dua negara. Di satu tahun setelahnya, 1 September 39, gue serang aja Polandia, paling juga yang lain-lain kagak bakal ikut-ikutan gitu. Tapi pas Inggris dan Perancis udah memproklamirkan kalau dia bakal melindungi Poland dan menyatakan perlawanan terhadap Jerman, Hitler itu sebenarnya kaget. Dan dia gak nyangka Inggris dan Perancis yang ekonominya masih morat-marit akibat krisis malah nyalain perang kayak gitu. Celakanya di September 39 itu militer Jerman sebenarnya belum siap sama sekali untuk menghadapi gengbeng dari banyak negara kayak gitu. Misalnya aja angkatan laut Jerman yang masih jauh lebih kecil dari angkatan laut Inggris. Jadi di pas zaman itu Inggris masih sebagai raja lautan gitu. Kapal-kapal perang yang terbesarnya itu baru bakal rampung itu targetnya tahun 44. Dan kapal selam Jerman sendiri tuh gak nyampe 100 unit. Dan angkatan udara Jerman juga belum memiliki bomber kelas berat. Jadi kekurangan-kekurangan mesin perang ini emang bisa dikejar. Tapi anak buah Hitler itu kagak kompak, itu masalahnya di situ. Akibatnya ekonomi Jerman masih nggak 100% dicurahin untuk memenangkan perang, tapi seperti nggak kayak lawan-lawannya yang langsung dia memproklamirkan perang sama Jerman, 100% udah all out gitu, all in. All out, all in gitu, pokoknya 100% ekonominya langsung dikerahin buat militer, buat perang kayak gitu. Tapi si Hitler ini masih, apa namanya, masih nge-save-save lah dananya, nggak 100% untuk di apa dicurahkan semuanya buat perang. Tapi kenapa Jerman gak ngeluarin dananya atau ekonominya dicurahkan 100% untuk perang, dan mereka itu baru all out atau ngerahin 100% dananya buat perang itu tahun 43. Kenapa bisa kayak gitu? Balik lagi nih ke si faktor pribadinya si Führer ini. Jadi dia itu gak mau memandatkan tanggung jawab untuk mengelola keseluruhan perencanaan militer tuh ke bawahannya gitu. Kalau misalnya lo ngeluarin duit kan gak mungkin si Hitler nguasain atau megang sendiri, jadi pusing gitu. Jadi dia baru tahun 43 karena tuntutan perang yang masih makin mendesak gitu dan mengharuskan pemusatan perencanaan militer, Hitler malah buat milih menteri pembangunan yang seorang arsitek gitu, namanya Albert Speer, itu sebagai pengatur ekonomi perang Jerman. Kenapa pilihan ini dilakukan? Karena sebenarnya sangat logis gitu. Dari sudut pandang si Hitler, si Albert Speer ini lebih muda daripada Hitler dan bawahan-bawahan Hitler yang lain. Jadi Speer ini secara pribadi juga dekat sama si Hitler. Jadi dia selalu ngerasa, dia nih, gua nih kalau gua jadi arsitek, dan kemungkinan Speer memberontak dan menyerang Hitler juga sangat kecil kayak gitu. Jadi secara pribadi Speer itu juga bukan orang yang haus kekuasaan kayak banyak anak-anak buah Hitler yang senior lainnya kayak gitu. Jadi hal yang harusnya dilakukan sejak awal perang itu baru dilakukan 3 tahun kemudian akibat si gaya kepemimpinan Hitler ini. Dan Hitler itu percaya adanya prinsip di mana ada niat, di situ ada jalan. Jadi salah satu bacot ya, motivator kan ya, kalau ada niat ya ada jalan. Jadi kata si Hitler itu. Jadi Hitler tuh percaya banget sama prinsip ini. Jadi buat Hitler semua kegagalan adalah karena kurangnya niat. Padahal ya kan banyak tuh faktor yang mempengaruhi kegagalan, bukan cuma masalah niat doang. Jadi gak ada rencana atau strategi atau taktik yang dieksekusi, cuma ada anak buah yang niatnya lemah, yang gak bisa menjalankan yang menurut Hitler kayak gitu.